Esiet sveicināti Latvijas kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Mēs labi atceramies, kā svētais gars veda Jēzu uz tuksnesi, bet vai jums ir zināms, ka ir arī garīgs tuksnesis, uz kuru dodas Jēzus bērni, lai atjaunotos un sadzirdētu viņa balsi? Šajā raidījumā par šo īpašo tuksneša piedzīvojumu un kā tas spēj stiprināt mūsu ticību, Vineta Krauliņa sarunāsies ar Albertu un Ievu Tručiem. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Šajā dienā esmu studijā aicinājusi Ievu un Albertu Tručus. Šodien mēs vēlamies runāt par garīgo tuksnesi. Mēs varam lasīt Mateja evaņģēlijā, ka tieši pēc Jēzus kristībām viņš dodas tuksnesī. Un 4. Nodaļas 1. Pantā teikts, tad gars Jēzu aizved tuksnesī, ka tas taptu vēlna kārdināts. Arī Marka 1.12 teikts, un gars viņu tūdaļ aizved tuksnesī. Un tālāk 13. Pantā sacīts, ka viņš tuksnesī bija 40 dienas, un Sātans viņu kārdināja, un viņš bija pie zvēriem, un eņģeļi viņam kalpoja. Jēzus jau no savas bērnības tika Dieva gara vadīts un mācīts, un kristība brīdī viņš saņēma īpašu svētā gara svaidījumu, kam seko šis 40 dienu ilgais laiks tuksnesī, lai Jēzus varētu sagatavoties savai kalpošanai un savai misijai. Es vēlētos jautāt jums, Ieva un Albert, kas ir garīgais tuksnesis kristiešu dzīvē un kā tas praktiski izpaužas?
Es saprotu, ka garīgais tuksnesis tas ir tāds apstāšanās laiks un noiešanas laiks, mazliet no tādas aktīvas sabiedriskās dzīves, no darba dzīves, lai apzināti būtu ar Dievu un veltītu laiku pārdomām.
Arī Jēzus, jā, šis pirms savas atklātās kalpošanas, kad gars viņu aizveda tur, lai viņš īpaši tiktu pārbaudīts, kaut kādā veidā stiprināts ar šiem pārbaudījumiem, sagatavots būt par pasaules vajadzību kalpu. Bet vēl divi piemēri man nāk prātā. Viens piemērs ir par Pāvilu. Pirms viņa kalpošanas sākuma galatiešu 1. Nodaļā ir minēti tādi fakti interesanti, ka viņš nenogāja uz Jeruzālemi uzreiz, kad viņš piedzīvoja šo atgriešanos uz Damaskas ceļa, tas ir 17. Pants, bet aizgāja uz Arābiju. Un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā, un tad 3 gadus vēlāk es nogāju uz Jeruzālemi. Šeit parādās tas, ka viņš bija ilgu laiku, iespējams vairākus gadus, arī šajā Arābijas tuksnesī. Tas liek domāt, ka bija viņam vajadzīgs šis laiks pārdomām. Pirms viņš var doties uz Jeruzālu pie draudzes, mesties iekšā šajā lielajā Dieva darbā, ko viņš zināja, ko Dievs jau atgriešanās brīdī viņam bija pateicis, kad es tev esmu izredzējis daudziem par svētību, pagāniem atgriezt. Un viņam bija vajadzīgs šis klusais laiks pārdomāt, kas tikko ir noticis, kā Dievs viņu ir vadījis, vispār aptvert to jauno Dievu, ko viņš bija ieraudzījis Jēzu Kristu. Un vēl tuksnesis garīgais man asociējas ar Ēnoha pieredzi. Kad Bībelē ir rakstīts 1. Mozes grāmatā, ka Ēnoks staigāja ar Dievu. Un arī jaunajā derībā mēs redzam, ka Jūdas vēstulē, Jūda atsaucas arī, kad Ēnoks bija tāds, kurš sludināja par Jēzus otro atnākšanu, ka nāks viņš ar pulku eņģeļu, un mēs varam, ka viņa dzīve bija divējāda dzīve, ka viņš bija tas aktīvais sludinātājs un kalpoja, bet tajā pašā laikā viņam bija vajadzīgi šie vienatnes brīži, kā man ļoti patīk grāmatā Santēv un Pravieši komentējot Ēnoha dzīvi, arī ir aprakstīts, kā viņam bija ik pa laikam šie brīži, ka viņš nogāja no lielceļiem pasaules un aizgāja būt, varbūt pat vairākas nedēļas mēnešus vai kā, vienkārši, ka viņam bija vajadzīgs tas garīgs restarts, kad mūsu domāšana piesūkusies ar pasaules domāšanu. Un es arī to tā ļoti izdzīvoju kā tādu, jā, tādu restartu, atkal uzasināt uzturi un vienkārši atveldzēties no Dieva mīlestības, lai varētu dot un kalpot.
Kad jūs padzirdējāt par šādu pieredzi un cik sen jūs to praktizējat savā kristīgajā dzīvē?
Es nezinu, kur es to dzirdēju, visticamāk kaut kur kādā jauniešu konferencē vai nu, jauniešu vidū kaut kur tāda frāze tuksnesis figurēja, bet ja pareizi es atceros, tad pirms kādiem 8 gadiem varētu būt pirmais, kad es tā uzdrošinājos pirmo reizi un sapratu, ka man tieši tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Tas bija tieši jā, kad es ar tagad vadu sievu, bet toreiz vienkārši labu draugu ievu. Mēs bijām devušies tādā stopēšanas misijas ceļojumā pa Latviju. Vienu dienu mēs braucām ar grāmatām pilnu mugursomu un lūdzām, lai Dievs mūs lieto. Un tur mēs gājām pa kādu lauku ceļu, kur neviena mašīna nebrauc. Un Ilma man prasīja tādu jautājumu, kas ir tas pēc, kā tu šajā brīdī visvairāk ilgojies? Un tajā brīdī, kad viņi man uzdeva šo, es sapratu, jā, visi pasākumi ir labi un forši, bet tas pēc kā es ilgojos īstenībā ir pēc Dieva. Un pēc tāda vienatnes laika ar Dievu, pēc tāda vienkārši pabūt ar manu debesu tēvu, un lai varētu iepazīt viņu vairāk, lai varētu beidzot vairāk lasīt to Bībeli, pavadīt nesteidzīgi to laiku kādās sarunās un vienkārši iepazīt šo pasaules visaugstāko būtni, personu, visvaldzinošāko. Un es sapratu, kaut kur ir jāatrod tam laiks. Un tā Dievs brīnumaini kārtoja, tur ir vēl pilnīgi cits stāsts, ka es augusta beigās atradu šīs vismaz 4 dienas, kad aiziet dabā un vienkārši būt tur divatā ar Dievu, atslēdzoties no visiem kontaktiem, atslēdzot telefonu un būt ar viņu. Un tas aizsāka tādu pārmainošu dzīvi, jāsaka. Jā, ļoti daudz ko uzrunāja Dievs, kas man ir jāmaina manā dzīvē, kā vairs nedrīkst darīt un kas ir jāsāk darīt.
Jā, tu jau minēji, bet es tomēr gribētu vēl varbūt noprecizēt, kādi ir tie mērķi, kurus cilvēki vēlas ar šo tuksneša piedzīvojumu sasniegt. Tu jau teici, nāk tuvākās attiecībās ar Dievu, spēt sadzirdēt viņa balsi, saņemt no viņa kādus norādījumus. Un te man ienāca pratā Jeremija, kur Jeremijas grāmatā ļoti daudzās vietās, gan arī katra nodaļa sāks ar tādu līdzīgu frāzi, ka šāds tā kunga vārds nonāca ausīs Jeremijam un viņam teica. Un mēs tā kā arī mazliet Jeremiju apskaužam, jo mēs arī gribētu dzirdēt skaļi, ka Dieva balss mums kaut ko saka. Nu, vismaz es būtu sajūsmā, ja Dievs man skaļā balsī runāt, bet, protams, Dievs runā caur svēto garu. Vai varbūt uzzināt Dievu gribu kādā savas dzīves kritiskā situācijā, vai varbūt lūgt, lai Dievs atrisin kaut kāds neatrisināts jautājums un problēmas. Nu, kā jūs pakomentēt, kādi ir tie tuksneša mērķi?
Es domāju, tu jau arī patiesībā nosauc tos, kādi tie ir. Un es domāju, ja es skatos uz savu dzīvi katru reizi, kad es esmu devusies tuksnesī, katru reizi mazliet tas mērķis atšķiras atkarībā no dzīves apstākļiem un posma, kuram es eju cauri, bet nu, tas, kas paliek vienmēr, tas ir uzasināt dzirdi, uzasināt sirdsapziņu. Jo ikdienas skrējienā mēs aplīpam ar visu ko, un liekas tā redze tiek tā kā mazliet apmiglota. Mēs redzam, mēs ejam, bet viņa nav skaidra. Un tuksneša mērķis priekš manis ir uzasināt to redzi un atkal redzēt to ceļu, ko iet, un ieraudzīt arī savu sirdi.
Cik reizes jūs jau esat devušies šajā garīgajā tuksnesī? Alberts te minēja, ka 8 gadus atpakaļ viņš to padzirdējis. Man šķiet, tas nemaz nav tik populārs piedzīvojums, tādēļ man ļoti interesanti ir arī klausīties jūsu stāstā. Bet cik tad reižu jums pašiem ir bijusi šāda pieredze un varbūt ar ko katra reize ir atšķīrusies? Varbūt kaut kādi uzlabojumi, atziņas, pārsteigumi?
Es esmu tūkstnesī bijusi 6 reizes, un tad, kad es sāku, tad es nevienu gadu neesmu izlaidusi, jo sapratu, ka tas ir man ļoti vajadzīgs, ka tas maina skatījumu, un tas iespējas viņš sniedzis nedēļām un mēnešiem tālu. Katru reizi ir tūkstnesis citādāks, tas atšķiras arī no vietas, kuras dodos. Mans pirmais tūkstnesis bija manās laukumājās, kad tajā laikā, tajā nedēļā neviens tur nebija. Nākošie 2000 ir bijuši baznīcās, kur arī pa nedēļu neviens nav bijis, tādās mazākās, nomaļākās. Un tāda vēl citādāka pieredze bija pagājušajā gadā, kad mēs kopā ar vīru devāmies tūkstnesī. Un tas bija nevis, ka mēs dzīvojam kādā vienā vietā, bet mēs devāmies pārgājienā gar jūras krastu. Un tur tas arī ir citādāk, ka tu ej, ka tā vide mainās un tu apzinies, ka tu esi arī tāds ceļinieks uz debesīm un noejot ceļā tur arī ir tādi mazliet praktiskie izaicinājumi, bet tie arī daudz ko māca un Dievs jau runā uz mums caur dabu. Tāpēc jā, es domāju, ka būt tūkstnesī pie dabas tas arī ir tāda liela priekšrocība, jo tad Dievs var caur dabu īpaši uzrunāt.
Jūs dodaties prom no mājām, vai tas ir obligāti, vai kā, un uz cik dienām, un ko jūs ēdat, jo, cik es saprotu, tad tūkstnesī ejot arī notiek ēšana, tas nav tā kā gavēnī, kad mēs atsakamies no ēdiena. Varbūt kāda ir tā praktiskā daļa, praktiskā puse?
Es domāju, šeit arī tas mazliet atšķirās, bet tā galvenā doma ir attiet mazliet no ikdienas skrējiena. Tas nozīmē, ka tajā laikā tu nestrādā, ka tajā laikā tu izslēdzi savu telefonu, tu nesazinies ar citiem cilvēkiem, lai būtu tu kopā ar Dievu. Mana pieredze ir tāda, ka vislabāk tas ir būt kaut kur pie dabas, prom varbūt no mājām, bet tas nav obligāti tikpat labi. Tūkstnesis varbūt arī tavā dzīvoklī. Ja tu tā apzinies, ka tu arī tā vari tā kā nošķirties un tās domas nošķirt. Un runājot par ēdienu, es personīgi cenšos sagatavot ēdienu, lai tas būtu vienkārši, lai tas neapgrūtina arī kuņģi, līdz ar to arī prātu un domas, un to Dieva balsi, lai var labāk sadzirdēt. Un jā, tajā laikā es neiepērkos, būtībā neeju sabiedriskās vietās, viss ir sagatavots, lai laiks varētu būt nošķirts ar Dievu.
Un cik dienas tas var būt, kā tas ir plānots?
Nu, es teiktu, pēc vajadzības. Tūkstneši var būt garāki, var būt īsāki. Vidēji man tas ir vienu nedēļu, bet es esmu dzirdējusi, ka ir cilvēki, kas pat vairākas nedēļas ir tūkstnesī, ja ir tāda akūta vajadzība.
Jā, man tas arī ir bijis ļoti dažādi. Ir bijis pieredze, kad es neesmu vispār ēdis arī tūkstnesī, nu, gavējis pilnīgi, izņemot, es dzēru ūdeni. Bet tas ir bijis 3 dienu tūkstnesis pie jūras, kad es biju, ir bijuši tūkstneši, kad, jā, vienu nedēļu, kad es tikai brokastis, es esmu aplējis auzu pārslas iepriekšējā vakarā, un tad no rīta jau ir gatavs, un jā, kopā ar kādiem augļiem vai ko, lai nav pat dienu jādomā par to, vai arī griķus apliet, tas arī super vienkārši. Ir bijis tūkstneši, kad es 2 reizes dienā varbūt ēdu. Katrā ziņā es arī meklēju to labāko veidu, un man īstenībā patika tas, ka vienreiz dienā varēju ēst. Man tas bija ļoti labs variants, bet tas ir atkarīgs, kā kuram arī ir tā veselības stāvoklis, un kā jau arī gavēšanā nevienmēr Dievs aicina visus neēst vispār, bet piedomāt, lai tas ēdiens ir veselīgs, un lai tas neaizņem super daudz laika sagatavot to, bet lai mēs varam fokusēties uz Dievu, uz lūkšanām, uz būšanu ar viņu, arī paņem līdzi bībeli, kādu grāmatu, varbūt vēl, kur Dievs uzrunā, lūgt par to, jā, un arī kādu varbūt kladi, jā, tūkstaš dienas grāmatu rakstāmo, lai ko vien Dievs uzrunā, lai varētu tuvoties viņam labāk un viņu satvert.
Jā, es gribēju arī jautāt par to praktisko, ko jūs darat tajā tūkstneša laikā. Lasat, lūdzat, rakstat kaut ko vai pētat vai, nu, kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties tajā tūkstneša laikā?
Jā, nu, patiesībā visu, ko tu nosauci. Nu, parasti, jā, tā diena iesākas ar lūkšanām, lai Dievs parāda, ko viņš grib teikt. Tā ir tāda, var teikt, arī nepārtraukta saruna ar Dievu, bet tā ir tāda, nu jā, es parasti kaut ko pētu bībelē, pierakstu tās domas, arī dodos pastaigās, jo, nu, grūti jau visu dienu arī nosēdēt, tad prāts arī vairs nav tik skaidrs. Pastaigas arī palīdz, ka tu redzi dabu un tā atjaunojies.
Ieva, un es zinu, ka tev arī ir tūkstnešu dienas grāmata. Varbūt tu var par to vairāk pastāstīt.
Jā, tūkstnešu dienas grāmata man ir kaut kas tāds ļoti palīdzošs, jo tad, kad sākas tūkstnesis, tad es vienmēr iesāku ar tādu kā lūkšanu savā dienas grāmatā, kur es uzrakstu, kāda ir mana šī brīža situācija un kā es jūtos un pēc kā es ilgojos un pēc kā es slāpstu un ko es vēlētos šajā laikā piedzīvot. Un tad, kad tūkstnesis noslēdzas, tad es vienmēr uz to atskatos un rakstu savas pateicības Dievam, bet arī pa vidu katru dienu es pierakstu pārdomas, kuras Dievs dod, kādus secinājumus, tur notiek arī manas izpētes, citreiz kādas lūkšanas tiek pierakstītas. Un es varu teikt, ka šīs dienas grāmatas, tas nav tikai priekš tās nedēļas, lai es sakoncentrētu domas, bet tās atziņas man ir palīdzējušas arī pēc tam tālākajā dzīvē. Jā, šad tad es atskatos uz kādu konkrētu tūkstneša atziņām un tad saprotu, jā, pareizi, Dievs taču mani vadīja tā, un tad es atkal palīdz tā nofokusēties un skaidru skatu doties tajā virzienā.
Es vēl gribētu jautāt, vai šajā garīgajā tūkstnesī tas centrs esat jūs paši un jūsu problēmas, vai jūs arī tūkstnešu laikā lūdzat par citiem cilvēkiem, par viņu glābšanu, vai jūs tādas aizlūkšanas arī lietojat?
Jā, tas arī ir labs jautājums, un es domāju, ka tur arī tas atšķirās varbūt, bet noteikti jau es arī nepārstāju lūgt, un citreiz tās lūkšanas ir vēl īpašākas tūkstnesī, citreiz atkal ir kādas dienas, kad es saprotu, ka nē, man ir īsi jāpielūdz par citiem, jo Dievam ir daudz, ko man nu, citādāk vadīt un atklāt. Tāpēc tas var atšķirties, bet pārsvarā tomēr man ir tā, ka Dievs ir vadījis tādas vairākas personīgas lietas sakārtot manā sirdī. Un varbūt ar to, kas būs jāskars uz priekšu, vai arī varbūt pat tas nav ne par mani, ne par kādu citu, bet vienkārši par Dievu. Jā, arī šajā tūkstnesī man bija tādas ilgas, kas bija, mēs tieši pirms nedēļas starp citu bijām arī tūkstnesī. Un tad arī tas bija tādas vienkārši ilgas, nebija nekāda liela tāda jautājumi. Es sapratu, tos viss nok malā ar tādu domu, ja Dievs, tu gribi, tu vari atbildēt, jo bija tādi, bet primāris bija vienkārši, lai iemīlēt atkal Dievu vēl dziļāk viņu ieraudzītu. Jā.
Vai jums ir bijis kāds īpašs piedzīvojums šajā tūkstnesī, ar ko jūs varētu padalīties ar mūsu klausītājiem?
Jā, ir bijuši ļoti daudz, ļoti īpaši piedzīvojumi. Varbūt pat visīpašākie piedzīvojumi, kas ir šai pasaulē, ir bijuši tieši tūkstnesī, jo, nu, piemēram, sākot ar, jā, to pirmo tūkstnesi, ko es minēju, to es tiešām redzu kā tādu, nu, es nebiju vispār domājis, ka man parastam Albertam kaut kādam vidusskolēnam vēl tajā laikā no Priekuļiem varētu būt kaut kādas tik īpašas attiecības ar Dievu. Man tas, es neuzskatīju sevi par kādu ļoti garīgu cilvēku, bet tur es ieraudzīju Bībelē un tajā, ko es lasīju, ka es viņam esmu tik dārgs un jā, kad Dievs man aicina augstākam dzīvesveidam, augstākai dzīvei, ka ir kādas lietas, ko nav pareizi tas, ko es daru, kaut man likās tas pilnīgi normāli, tā pasaule dara. Un, nu, tas, protams, jau ir īpaši, bet arī pēc tam 12. Klasi beidzot, man bija tāds vienīgais, ko varēja atļauties tajā visā noslēguma laikā, es atradu divas dienas, kad izrauties tūkstnesī tur vienā tādā pirtiņā pie dabas un tur bija šīs divi sarkanie datumi, ko es pavadīju, un Dievs man atklāja tik daudz, vispār tagad brīnos, kā divās dienās viņš to varēja. Viņš man atklāja, kas ir mans nākotnes dzīves aicinājums. Jau tad man tagad skatoties tūkstnešu dienas grāmatā, es to biju aizmirsis, bet man tur bija pierakstīts tāda lūkšana tūkstnešu beigās. Labi, Dievs, es sapratu, tu man nākotnē aicinās būt par mācītāju. Bet es to biju pilnībā aizmirsis, jo es zināju, es viņam teicu arī tur, ka es to vēl nespēju tagad pieņemt, un es tiešām biju par to aizmirsis. Un es lūdzu, lai viņš vienkārši tad sagatavo man to kaut kad nākotnē.
Albert, cik gadus tagad tu jau kalpo kā mācītājs?
Oktobrī būs 4 gadi pagājuši, jā.
Slava Dievam!
Jā, un tur arī bija tas, kad es izcīnīju tādu cīņu šajā tūkstnesī pēc vidusskolas vai doties uz ārzemēm vai uz Latviju, jo man tik daudz sapņi bija par ārzemēm un visādas ilgas, bet Dievs izcīnīja varenu cīņu, ka viņš teica, nē, tev ir jāpaliek Latvijā, un tas bija tāda cīņa, ko es nebūtu nekad man šeit tā izcīnījis, ja es nebūtu bijis tūkstnesī, un es redzu, ka tas bija 100% Dieva vadība. Un arī tālāk pēc 2 gadiem bija cits tūkstnesis, kurā, ka mēs jau bijām sākuši draudzēties, lai veidot nopietnas attiecības, kad mēs sapratām, ka mums arī ir jāsaprot katram savus tāds tiešām dzīves aicinājums, jo es biju jau aizmirsis, ka Dievs man aicināja par mācītāju, un tad es gāju šajā tūkstnesī, un tur nedēļu es biju, un bija 5. Diena pienākusi, atceros, un es Dievam saku, Dievs, es esmu šeit, lai saprastu savu dzīves aicinājumu, bet neko tu man vēl neesi teicis par to, un es lasīju tajā nedēļā grāmatiņu ceļš pie Kristus. Un es biju nonācis līdz nodaļai ar nosaukumu darbs un dzīve. Un es Dievam saku, labi, Dievs, beidzot, tagad 5. Vakarpusi jau ir, 5. Dienas vakarpusi, atklāj man, es ticu, varbūt, ka caur šo nodaļu tu man atklāsi darbs un dzīve. Un es izlasu to nodaļu. Un es esmu vienkārši vīlies, es neko negūstu no tās nodaļas, man liekas, Dievs, tur nekā nav, tu man neko neteici, un es sēžu kokā tajā brīdī, un es rakstu Dievam šo, un es sapratu, nu labi, es pārskatīšu, ko es tur pasvītroju, varbūt kādas labas domas tomēr arī bija, un man tā uzrunā, tāds teikums tur bija, ka katrs, kurš grib būt Kristus līdzstrādnieks, sevī arī atklās Kristus pašuzupurīgās mīlestības garu. Un es tā domāju, jā, es arī gribu būt Kristus līdzstrādnieks. Un man tajā brīdī bija divas domas. Viena doma bija, ka varbūt Dievs man aicina būt par skolas, nezinu, vadītāju kādu vai veidotāju vai skolotāju, nu, izglītības sfērā, vai arī par mācītāju Dievs varētu aicināt, bet, nu, to man ļoti negribējas. Jā, man tas nebija nekas pievilcīgs.
Es tev saprotu, tas nav viegls darbs.
Jā, un tad seko šīs skaidrais Dieva gara aicinājums manā prātā, nu, tad kur tu varētu iegūt šādu Kristus pašuzupurīgās mīlestības garu? Un man ir pilnīgi skaidra atbilde. Tas ir mācītāja darbā. Nu, man tas bija pilnīgi skaidra atbilde, un no tādas pirms tam pretestības pret šo domu, ka Dieva gars to ielika manī, kad viņš uzrunāja šajā klusajā laikā tūkstnesī. Es nezinu kā, bet Dieva žēlstībā es biju gatavs atsaukties šai domai, droši vien tāpēc, ka 5 dienas bija pagājušas, kad viņš man bija gatavojis vispār šai domai. Tās tūkstnes arī bija tik vērtīgs, pārkārtojis visu dzīves prioritātes, lūkšanu vispār, kā veidot aizlūkšanas, un tur arī bija tādas reformas dzīvē, jā. Es būtu ilgi man šiek vēl spurojies, un tad arī no draudžu savienības pēc pāris mēnešiem. Es domāju, ka tas būs pēc pāris gadiem varbūt, bet tas nāca jau pēc pāris mēnešiem aicinājums arī būt par mācītāju. Agrāk par šo tūkstnes bija, nu, viens ļoti īpašs tūkstnes, kad es biju Salacgrīvas dievnamiņā dzīvoju kādas 3 dienas. Un tas bija brīnums, kad izdevās izkārtot šīs 3 dienas vasarā, jo, nu, bija ļoti aizņemta vasarī, tā var teikt. Un es izbrīvēju šīs 3 dienas, jo Dievs man bija tiešām teicis, tev ir jāiet tūkstnesī, jo man Dievs bija uzrunājis, ka man ir jāsāk domāt par attiecībām. Es biju domājis, ka es par to sākšu domāt, ka man būs 25 vai 30 gadi, jo es gribēju tikai kalpot Dievam. Es biju Bībeles strādnieks tajā laikā, un Dievs uzrunāja, nē, tev jāiet un jāsāk domāt par to, un uz gāju tūkstnesī un pētīju Bībeli un ļoti labu grāmatu arī Vēstis jaunatnei pēdējās lapas, kur bija par attiecībām un par adventistu māju, kur ir par attiecībām pirmās 100 lapas puses aptuveni, kā veidot attiecības. Un tur bija šis, kad es beidzot atļāvu sākt par to domāt, izvērtēt savu raksturu un kādu es gribētu savu sievu nākotnē, ka es atļāvos atzīt sev, ka man īstenībā ļoti, ļoti patīk un Dievs ir licis manās dzīvē Ievu. Un tur es sapratu šos solīšus arī, kas man jāspēr līdz laulībai, kā Bībele to māca, un arī Dievs vadīja šādos ļoti lielos dzīves jautājumos.
Un cik gadi ir pagājuši kopš jūs salaulājāties?
Augustā būs 3.
Slava Dievam, jūs izskatāties laimīgi.
Jā, ļoti laimīgi.
Ko jūs ieteiktu vai novēlētu mūsu radio klausītājiem?
ir kādi vārdi no grāmatas, man ļoti mīļas laikmetu ilgas, kas izsaka līdzīgas domas par tuksnesi. Un tur ir rakstīts, kad visas citas balses ir apklusušas, un mēs norimuši gaidām viņa priekšā dvēseles klusums, dieva balsi padara skaidrāk sadzirdamu. Viņš mums pavēl rimstieties un atzīstiet, ka es esmu dievs. Dvēsele, kas tā ir atspirdzināta, steidzīgā ļauža drūzmā un saspringtā darbā, būs gaismas un miera atmosfēras apņemta. Šos novēlu arī radioklausītājiem apstāties, izbrīvēt šo brīdi, kad visas citas balsis var norimt, lai varētu sadzirdēt dieva balsi.
Mīļie klausītāji, es priecājos, ka jūs bijāt ar mums kopā šajā pusstundā, un atvadoties vēlos lasīt no Jesajas grāmatas 43. Nodaļas 19. Pantu, kur Dievs saka tā, redziet, es veikšu ko jaunu. Tas jau parādās, vai jūs to neredzat? Es likšu rasties ceļam tuksnesī un upēm vientuļās kailatnēs.
Pēc ūdens upēm sauc tā slāpstu, es tevis Dievs. Manā sirds tevis slāvēt vēlas par visu pateikt Dievs. Spārs un vairots man esi tu, tik tevi rodu patvaru. Manā Tevi slāvēt vēlas par visu pateikt Dievs. Tu man draugs un brālis esi laika ķēniņš izredzēts. Tevi mīlu par visu vairāk, jo tu esi liels un svēts. Spēks un vairots man esi tu, tik tevi rodu patvaru. Manā sirds tevi slāvēt vēlas par visu pateikt Dievs. Zeltu tevi dvēsele mieru rot, lai par visu, ko tu man dots, es tev mūžam slāvu dziet. Spēks un vairoks man esi tu, tik tevi rodu patvaru. Manā sirds tevi slāvu, par visu pateikt Dievs.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā 18:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai jums svētīga turpmākā diena!